Mirëmëngjes, të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rriten kërkesat në Kosovë për dhurim të plazmës konvalescente për të infektuarit me COVID. Sektori privat në Kosovë ndihmohet me 9 milion euro, afarisë të ankohen. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut po bën thirrje qytetarëve që kanë mposhtur sëmundjen COVID-19 të paraqitën në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalescente për personat që janë infektuar me koronavirus. Infektologët në klinikën infektive në Prishtinë thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmi të dhurues, thot për Radio Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Si pas saj, dhuruesit e rregull të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdo herë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut, ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të cilët thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni, nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt, çfarë do pacienti, çfarë nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këtij viti bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetarë po përdorin rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish-ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj, është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazmë të gjakut për grupin A pozitiv për baban e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Dike janë ato të cilat kanë dhe bazëri tyre të gjohet shumë let tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazë. Po çka dojmë me personat të cilat nuk kanë dhe, nuk kanë qasin në rjetet sociale, nuk i një askush ata dhe mund të pësojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirrje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirrja, si thot doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve nëpër media. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv të të prekurit me COVID-19. Doktoresha Mahmutaj thot se jo çdo person që ka kaluar COVID-19 mund të jeti përshtatshëm për plazmë konvalescente.
Ata së pari kanë me plotësu pyetësorin standard. Mund të refuzohen nga mjeku me pyetësorin standard, nëse diçka nuk është në rregull, nëse ka një alergji, nëse ka një sëmundje, nëse përdor një terapi. Pastaj e ka edhe pyetësorin anti-covid. Pas kësaj, edhe nëse i person krijt kushtet për me kalu si dhurues i gjakut, ne kemi edhe testimin, e kemi testimin imunohematologjik, e kemi testimin e sëmundjeve transmisive, dhe në fund e kemi testimin për antitrupa.
Infektologu në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Sali Ahmeti, i cili një herë është kryesuesi grupit punuës për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radio Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur, jep ndihmë të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra, kur ipet të parat sëmundjes, respektivisht prej ditës 7 dhe në ditën e 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas vitesë së 10-së. Ne në praktikën tonë kemi vërejt efektet e mira të saj.
Ai thot se në shumicën e rasteve kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve nuk ka pasur mungesë. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me këtë formë të trajtimit ka nisur nga data 5 shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ndarë një pjesë simbolike nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën e 222 milion eurove. Afaristët pohojnë se janë në pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimi teknologjisë prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se qeveria nuk po i ndan mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion eurosh. Fond ky në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike bën të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësisë dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndim financiar nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numron 30 punëtor. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radion Evropa Lir thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Me pasu, me teknologji me avancime, me bomat avancume, kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejon me marrë kërkesat shumë noja.
Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit Akim Shahini thot se shpërndarja mjeteve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik.
Nuk mund të thuhet për rimëkëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera, të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit shëndetësisë, thot ministrin e detyrë financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kriterëve nga ministritë e linjeve.
Kështu që brenda 222 milionë që t'jene dhe mjetët që jenë dorë 45 milionë të fundi për garantit të kredive për me ndohë, për me ndimu sektori privat, jo grande, pas qënëse matë letë e finansët të garantu të vejde 100% edhe për mes normës interesit në zbërlu.
Si do qoftë, në pritit të marrës e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë, sektori gastronomis 3 milion euro, 5 milion euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetja për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Drejtori i Agjencisë për Zbulim në Maqedoninë e Veriut, Erold Musliu, thot se ky vend nuk mbetet imun nga e ashtu quajtura COVID-diplomaci, e që siç sqaron paraqet vegël për kreatorët e zhvillimit të strategjive hibride, për të ushtruar presion ndaj qeverive sa i përket mungesës së vaksinave kundër koronavirusit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një bisedë me zotin Musliu.
Zoti Musliu, fillimisht çfarë nënkuptoni me COVID-diplomacinë, term ky që duket se gjithnjë më shumë është i pranishëm. Madje edhe ju e keni përmendur në një rast të caktuar. Në fakt, çka dëshirojnë shtetet e caktuara të arrijnë përmes këtij mekanizmi?
COVID-diplomacia është mjet në strategjinë hibride, i cili u shfaq në fillimin e paraqitjes të pandemisë COVID-it. Dhe vazhdojnë gjatë periudës kaluar, dhe me thënë, e kemi pas në gjatë tërë periudës një vjeqare të pandemisë. Se cili përpelues dhe, si ta themë, zbatues i strategjisë, zhvillon dhe vepron me masa taktike operative, të cilët përmbajnë disa platforma të bazuara në interesin geopolitik, në rrethanat rajonale dhe në konfiguracionin e terrenit. Strategji hibride të veprimit dhe të prezencës në një region zhvillon vetëm shtetet e mëdha me interes geostrategjik, të cilët patjetër kanë përkrahjen nga pika të caktuara për të zbatuar agjendën e përcaktuar. Përgatitjen lloj-lloj platformash të bazuara për shtetin në të cilin duhet të veprohet, pra aty ku është interesi i veçantë, dhe mund të ketë variacion duke përdorur diplomacin, zbulimin, interese ekonomike dhe energjetike, veprimi propagandës në media, me qëllim të bërjes presion ndaj qeverive dhe realizimi i intereseve të tyre. Mbaj mend se në fillim të pandemisë ishte lufta për informacion, për furnizim, ju kujtohet, me maska adekuate, skafandera dhe doreza, agjencet e dezinfektuese, dhe në kohën e fundit, të katër muajt e fundit, u shëndrua në një sistem betejë marrjes informatash dhe veprimi në furnizim me vaksina. Për momentin ekspluatohet procesi i vaksinimit dhe promovimi një tipi apo brendi kundër tjetrit, do të thonë është luftë midis shteteve dhe kompanive, dhe në një të ardhme të afër kjo do të shëndrohet edhe në betejë për të krijuar ilaçin e duhur.
Cilat shtete janë duke zhvilluar këtë COVID diplomaci dhe në çfarë mënyre janë duke kryer presionin mediatik?
Shikoni tash, taktika e plasimit dhe shpërndarjes këto lajmeve të rreshme kishte trajektorien nga kërkimi faktikisht i preardhjes dhe shpërndarjes së pandemisë, kurse më vonë mori drejtimin e një misioni sistem humanitar shpëtimprues, në të cilin kishte elemente propagandistike në media me glorifikim të dhënjes së donacioneve që arrinin me aviona ushtarak. Këtu ishte qëllimi të potencohet paaftësia e qeverive dhe krijimi një konfuzioni dhe mosbesimi në popullat tek qytetarët dhe ndaj vlerave të demokracive perëndimore dhe alatëve tanë. Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e NATO-s dhe normal që ndan dhe punon në realizimin e prioriteteve strategjike dhe sigurisë në luftën kundër kërcënimeve për të realizuar strategjinë me mjetet propaganduese në media. Dhe këtu patjetër kuptoni ato përpiluesi dhe ato të cilët i zbatojnë këto strategji kanë nevojë të kenë pika të caktuara në rajon, prej ku do të munden të sistem të plasojnë lajmet e rreshme që të kenë efekt edhe në vendin tonë.
Pra, thoni se kjo dukuri është e pranishme dhe në Maqedoninë e Veriut?
Po patjetër, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, normal, ne si agjenci zbulimi mbledhim informatat, analizim situatën edhe në rajon dhe është e pranishme. Mund të them lirisht se është e pranishme.
Atëherë shkëndërmeni ju si agjenci për zbulim për të luftuar këtë dukuri?
Agjencia e zbulimit, një lloj si shërbime të tjera. Nga shfaqja e pandemisë, në pjesë të kapaciteteve të saj i drejtoi në një drejtim për të ndihmuar vendin. Kemi punuar në veçantë në terren, mi po edhe kemi shkëmbyer informacione me alatët dhe partnerët për ndërmarrjen e masave më pozitive dhe më të mira dhe po ashtu në shkëmbimin e eksperiencës në shtetet e tyre, me qëllim të ballafaqimit dhe përshtatjes me situatën e caktuar. Tani, sa serioz ishte qasja jonë për këtë fenomen dhe si do të punojmë ne në të ardhmen, tregon vetë fakti që në ligjin e ri për Agjencinë e Zbulimit parashihet që një pjesë e prioriteteve të punës të jetë edhe mbledhja informacioneve për pandemitë në nivel global që kanë potencial të destabilizimit dhe ndikimit ndaj sigurisë kombëtare. Së bashku kjo shkon me rivalitetin geopolitik dhe shtetet që zhvillojnë strategji hibride.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.